Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Интервю с кандидата за народен представител от ГЕРБ Димитър Главчев от 12 март.
Здравейте, господин Главчев.
Добър ден.
Може да ни кажете какви са проблемите на хората, които те очакват да разрешите при евентуално следващо управление?
Естествено, първи проблем на всички е проблема с доходите. Но както знаете, на всеки не стигат с парите, така най-общо да го кажа. Това, което обаче ние предлагаме, е абсолютно реалистично и на база на това, което сме правили и до сега. Залагаме на предпоставки, които биха могли да ускорят растежа на икономиката, оттам да се повиши заетостта на хората и съответно техните доходи. Но то не са и обещания нашите. Много внимателно седяхме в продължение на седмица, вече и повече дори, за да обмислиме добре какво да предложим на българските граждани, така че да не ги излъжеме. Всяко едно предложение беше съвместно и с нашия финансов министър в правителството Бойко Борисов 2, Владислав Горанов. И когато нещо се предлагаше, веднага се правеше справка колко ще струва това и дали може да бъде предложено. Никога няма да си позволиме да подведеме българските граждани с празни обещания. Така че това е което мога да кажа. Това, което предлагаме, е 650 лева минимална заплата и 1500 лева средна заплата. Са абсолютно реалистични на база на това, което сме постигнали ние като растеж. Ако не управляваме ние, виждате, че още в първия месец, както не управлява правителството на Бойко Борисов, прогнозата на Европейската комисия беше свалена до 2,5 растеж, което е абсолютно недостатъчно. С такъв растеж не могат да се постигнат показателите, които ние сме посочили като репер, за да може да се реализират в рамките на 4 годишен мандат. Това също трябва да го подчертаеме. Иначе всички знаят, че брутният вътрешен продукт при управление на ГЕРБ се вижда с колко е нараснал, достигнал 92 милиарда и смятаме, че 120 милиарда, които сме заложили като число в края на мандата, е абсолютно реалистично. Безработицата видяхте, че е под средната за Европейския съюз. Какво остава за еврозоната, където още по-голяма? При нас е 7% и двата показателя и в рамките на целия Европейски съюз и в рамките на еврозоната, където пък е още по-голяма безработицата, са по-високи, така че вижда се какво се прави, когато управлява ГЕРБ. За пръв път достигнахме излишък след 2008 година в бюджета 1,5 милиарда. Растежа, както казах, вече е 3,5% на брутния вътрешен продукт. Но това са едни наистина сухи числа, които не ги интересуват толкова хората. Това забелязвам от всичките си срещи. Тук, ако позволите, ще отворя една скоба, че тези срещи са традиционни за нас. Преди всяко едно явяване на състезание за избори, защото ние така го приемаме като кандидатстване за работа на политиците пред българските граждани. Това е явяването всъщност на избори. Та преди всяко едно такова явяване за кандидатстване за работа, ние се срещаме с максимално много хора и то в директен контакт, очи в очи. Виждате, че в момента, в който сега с вас разговаряме, лидера на партията Бойко Борисов, заедно с кандидатите от Варна, са на среща във Варна. След това ще отидат в Добрич и в Силистра, за да се срещнат с хората, да чуят техните проблеми и съответно ние да кажем какво предлагаме и хората сами да преценят дали това, което ние предлагаме, което е абсолютно реалистично, още един път казвам, това не е обещание, това е прогноза стъпила на базата на това, което сме постигнали. Нека хората да преценят какво предпочитат, дали избират това или предпочитат някакви блянове, които им се предлагат от нашите опоненти, дали предпочитат категорично да сме членове на Европейския съюз или да слушат как ще сме да налагаме вето на някои решения за санкциите за Русия. за Русия, което неминуемо ще ни доведе до недобро отношение от останалите страни членки, тъй като когато си член на една общност, ти трябва да се съобразяваш с тази общност. Наистина не трябва да губиш своята идентичност, но знаем и какъв е девиза на Евросъюза, за едини в многообразието си. Никой не иска от нас да губим идентичност, но когато се вземат общи решения, те би следвало да се спазват и да се съобразяваме с правилата, които са в тази общност. То важи и за всякъде, в крайна сметка. Законите и в България са такива, за да се спазват от всички български граждани, а не на някой, който му харесва да налага вето в кавички, разбира се, да си прави каквото си иска, защото след това следват съответните санкции. Така че нека хората да преценят дали искат да сме в Европейски съюз, без да губим идентичност, още един път казвам. А ние, впрочем, не изгубихме такава идентичност, сега си спомням, когато от НАТО искаха да има флотилия в Черно море, спомните си, с цената на такощета и на пак не много добро отношение от останалите съюзници в НАТО. Премиера Борисов каза, че смята, че Черно море трябва да бъде за туризъм и да могат хората спокойно да се почиват на Черноморското крайбрежие, а не да кръстосват бойни кораби. Цитирам го почти дословно. Обратното пък с желанието за промяна, както беше казано, че ще има промяна с идването на президента, кандидат на Българска социалистическа партия Румен Радев, издигнат от инициативен комитет. Той не е, разбира се, само така, но това трябва да се уточни и не трябва да си прописват и неговия резултат от БСП. Обратното обаче, обещанията, които даваха тогава за по-крути мерки, пак в кавички, добре, от Българска социалистическа партия, видях, че тук се проведаха точно в Черно море, веднага месец след два, след встъпването в длъжност, се предприеха такива учения. Значи, още един път казвам, няма нищо лошо в това, само че не трябва да лъжеш хората, да говориш едно, а после когато дойдеш на власт да правиш друго. А такива примери в историята на Българска социалистическа партия, дето се казва БОЛ. Дори ако щете сега и с това последно гласуване за СЕТА, естествено, че няма какво друго да направи президента Радев, освен да го потвърди това споразумение. Още повече, че споразумението е започнало своя път 2014 година по време на правителството на Орешарски. Оттам тръгва пътя от България да се присъединява към споразумението СЕТА. Нека и това да си спомним. А предложението се прави на Министерски съвет съвместно от двамата министри на външните работи тогава Вигенин и на икономиката Драгостойнов. Именно министър Стойнев предлага го представя на Министерски съвет и то се гласува. Не знам защо така бягат и разчитат на късата памет при българските избиратели, колегите от БСП.
А трябва ли според вас Министерство на външните работи да преосмисли отварянето на секции в Турция, за каквото призоваха от коалиция Реформаторски блок Глас народа?
Не виждам как ще стане. Има записано в изборния кодекс, фиксирано колко трябва да са секциите извън рамките на Европейския съюз. Както и да преосмисля правителството, освен с нарушение на изборния кодекс, т.е. на закон специален, няма как да се получи това. Така че не знам на базата на какво правят тези призиви колегите от Реформаторския блок, но аз лично не виждам как може да се случи такова нещо. Централната избирателна комисия прилага закона такъв, какъвто е. Правителството даже не мисля, че има и отношение. Правителството, само да не си помислите сега, че говоря така за правителството, защото според госпожа Нинова правителството е на ГЕРБ. По-голям абсурд не бях чувал напоследък, въпреки че тя с всяко следващо изказване си води състезание с предишното по абсурдност и по неистинност, но това го оставяме на нея. Така или иначе, аз специално не виждам как може да стане такова правосмислене. Имаме записана бройка в изборния кодекс и без нарушение на изборното законодателство няма как да се случи. Не смятам, че нито ЦИК, нито правителството ще си позволят нещо такова.
А какъв знак за България е обединяването на Франция, Германия, Испания и Италия около идеята за Европа на няколко скорости?
Не е добър знак, но не те са ни виновни в крайна сметка за... Ако си спомните през цялото ни членство в Евросъюза, ние сме така или иначе не сме членове и на еврозоната, не сме членове и на Шенген. Повече усилия трябва да полагаме, за да може да да настигнем водещите страни в Евросъюза. И това съвместно трябва да го правим всички български политици, българските граждани, ако щете. Но знаци като тези, че ще гласуваме, ще налагаме вето на санкциите за Русия, абсолютно водят не по към ние да сме на втора скорост, ами може би да включим и назад. Наистина могат да ни наложат санкции останалите членове на Евросъюза. И тогава не на две скорости, наистина, ако дойдат на власт колегите, които говорят за такова вето на санкциите на Русия, просто ще минем не на втора, на задна скорост, но си струва да отбележим, че това са санкции не срещу Русия, а срещу определени фирми, определени физически лица, които са или граждани на Русия, или са с принадлежност, с седалище в Русия. Това винаги трябва да се прави това уточнение, защото да казваш наложени са санкции срещу Русия, не звучи добре, наистина. То не е и така. Просто не е и така. Спомням си от последните дни пък един много неудачен пример. Пример е с корнишоните, който стана в хрестоматиен с киселите краставички. Корнишони, аз ги нарекам, с киселите краставички, което е като фония вид с компютрите и компотите, тъй като кисели краставички ние не може да изнасяме не защото имаме санкции срещу Русия, а защото Русия е наложила санкции върху този вид българско производство. В отговор на санкциите, които пък са наложени срещу руски фирми и руски физически лица. Така че, освен всичко друго, става дума за някъде около 100 000 буркана. Между другото, толкова е износа на кисели краставички бил за Русия. Така че това са колко? Някъде сигурно 53 тона. Това са между 2 и 3 тира е бил износа преди да се наложат санкциите е бил такъв износа на кисели краставички. Така че ето такива неудачни примери. Мисля, че много лесно могат да насочат избирателите в правилната посока какво да изберат на 26 март и ние призоваваме съответно да гласува за бюлетина номер 11 за ГЕРБ.
Един последен въпрос според вас. Ще се стигне ли до касиране на изборите поради липсата на машини за гласуване и длъжен ли е президента Радев да се допита по този въпрос до Конституционния съд, въпреки че той не може да се произнася предварително?
Точно, много, много коректно го казахте. Конституционният съд не може авансово да се произнася по някакъв казус. Нещо трябва да се случи, да бъде сезиран и тогава той да се произнесе. Аз смятам, че е възможно някой от многобройните участници в изборите да иска касирането им, независимо по каква причина. Вече това обаче е едната част от състава, за да се стигне до касиране на изборите, трябва да има първо жалба до Конституционния съд от някой. А след това вече, какво ще каже Конституционния съд, е абсолютно в правомощията му. Много, много смело напоследък има много колеги, които си позволяват да говорят от името на Конституционния съд, а ние не сме от тях. Дали ще има касиране на изборите или няма да има касиране на изборите, зависи изцяло от Конституционния съд. Първоначално обаче той трябва да бъде сезиран от него. Така че може би ще има жалби, не знам, това пак е в сферата на хипотезите и гадаенето. Вероятно ще има жалби от недоволни от изборите, така или иначе, дали заради машини, дали заради нещо друго. А дали ще са основателни жалбите и ще се стигне до касиране на изборите, зависи изцяло от Конституционния съд и не би трябвало никой друг да смее да се произнася по този казус.
Интервю с кандидата за народен представител от ГЕРБ Димитър Главчев от 12 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.